Jamen, Troels har jo en hel lade fuld af haveredskaber og traktorer og majetærsker og alt muligt andet, så han kører rundt på det hele. Problemet er, at han har ikke tid i døgnet til at gøre det. Jeg vil tro, at nu det bliver sommerferie, så har han måske chancen for det, men i hverdagen, der arbejder Troels hårdere end nogen andre på Christiansborg.
Så er han jo ikke en mand, der skelner mellem lørdag, søndag og andre hverdage, tidligt eller sent. Altså, han får noget for hånden, og på den måde, der må Andrea jo savne sin far en gang imellem.
Der har altid været sådan den oplevelse på Christiansborg, at dem, der arbejder allermest, det er faktisk finansministerne. Og jeg kan huske, dengang Lars Løkke Rasmussen, han blev finansminister, han overtog fra Claus Hjort, som havde været finansminister, og der gav han... der fik han et par cowboybukser. Fordi det var den måde, man som finansminister kunne skelne mellem, om det var hverdag, eller om det var weekend. Det var i weekenden, der mødte man på arbejde i cowboybukser, og resten af ugen, der mødte man på arbejde i jakkesæt.
Har Troels Lund Poulsen nogle gange cowboybukser på?
Ja, det har han. Men uanset hvad han er på, så kan man sikker på, at han arbejder.
Er det bare, fordi han er ekstra dedikeret?
Det kræver et gear ekstra, og du skal være parat til ligesom at sætte alt andet på hold. Troels Lund har måske så et ekstra gear ud over det. Altså, han får virkelig arbejde igennem, men altså, de fleste, der har været i toppolitik, de er jo på den gode side af 70-80 timer om ugen. Ikke?
Og vi kender ham jo som traktor Troels og landmanden og den dur der, men så pludselig skulle vi jo også høre om hans datter. Det er jo en helt klar strategi, altså at man måske havde en opfattelse af, at han var blevet lidt for meget en hård negl.
Ja, ikke kun en hård negl, også utrolig kedelig. Altså hvis man kigger på toppen af Venstre, altså Troels Lund og Stephanie Lose, det er jo sådan dansk politik svar på en riddersport. Altså kvadratisk, praktisk, god, men jo grundlæggende enormt kedelig.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså russerne går ikke hjem, de fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Det her, det er en særlig sommerudgave af Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer her i Danmark. Dejligt at se jer to sommerglade mennesker, Jakob Brun og Thomas Juel Dam.
Og dejligt at se dig, Pia.
Glæder jeg til sommerferien?
Ja, det er dejligt. Vi er jo her i slutningen af juni måned, og jeg glæder mig i hvert fald meget til at bruge tid med familien, til at hygge mig, til at komme lidt rundt.
Og vi optager jo her den 20. juni, inden sådan alle egentlig er gået på sommerferie. Tror du, at politikerne, Thomas, glæder sig til at lægge telefonerne fra sig?
Det tror jeg, de glæder sig usigeligt til. Altså tempoet op mod en sommerferie, det er på Christiansborg altid ret hysterisk i en regering. Der er 117 ting, man skal have fikset, ordnet møder, man skal have holdt, før man så endelig kan stemple ud af alle de flygter ud af byen. Og sådan er det også for ministerne.
Og hvordan er det for jer, som tidligere rådgiver for en statsminister? Kan I mærke, at efter I ligesom laver noget helt andet, Thomas, du er i primetime, Jakob Brun, du har dit eget bureau, selv kan bestemme nærmest, om telefonen skal ringe eller ej?
Altså ja, det er nerverende ved at være rådgiver for en statsminister, det er jo, at man aldrig rigtig bestemmer over sin egen tid. Og jeg synes egentlig, det er et af de største privilegier ved at have forladt politik, det er egentlig, at jeg selv kan bestemme over min tid sådan nogenlunde, når jeg ikke sidder her i magten, altså hvor som jeg fører et fast schema, der er det dig, der er chefen, Pia. Så nej, det er jo en af de sådan største privilegier, det er jo egentlig, at man sådan bestemmer over sin egen tid. Altså jeg kan ikke huske en ferie, men det er sommerferie, juleferie, påskeferie, efterårsferie, hvor der ikke sker et eller andet i den tid, jeg er på Christiansborg, og hvor man tænker, altså det er godt nok utroligt, at det lige præcis skal finde sted midt i uge 42, eller midt i juli måned, men det skal det. Mm.
Så sker der det, at sædvanligvis på Christiansborg, så lukker folketingsarbejdet ned, det politiske arbejde lukker ned lige umiddelbart efter Sankt Hans, så det er omkring 1. juli, jamen så kan man være sikker på, at Christiansborg er fuldstændig tømt. I år er det jo anderledes, fordi Danmark har EU-formandskabet. Det kommer ikke til at betyde så meget for de menige folketingsmedlemmer, men det kommer til at betyde rigtig meget for topministrene, fordi Bruxelles går først på ferie i august, det vil sige, de første uger af juli, de plejer at være ferie for ministerne. I år, der er det altså benhårdt arbejde med det danske EU-formandskab.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og jeg er politisk analytiker her i DR. Theodora Renard, min kollega, hun styrer knapperne ude bag i. Og hen over sommeren her i magten, der dykker vi ned i de tre regeringspartier. Vi har talt om Socialdemokratiet og ligesom de røde partier i Folketinget. Nu skal vi se lidt nærmere på et andet parti, som vi har talt rigtig meget om her i magten, nemlig Venstre. Vi skal dykke ned i Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, og så skal vi stille det store spørgsmål, som jo rigtig mange stiller sig også inde på Christiansborg, nemlig, hvor skal Venstre hen? Det står ikke klart for mig. Står det klart for jer?
Nej, jeg er spændt på, hvad vi finder frem til.
Jeg har blandt andet lavet en lille rundspørg blandt folketingsmedlemmerne, Jakob.
Ja, og den rundspørg kom jeg til at stå på mål for hos nogle af mine gamle. Jeg har været ansat i Venstre i mere end 10 år tilbage i tiden. Og lige pludselig var der flere af dem, der ringede til mig og sagde, hvad pokker er det, du laver? Magten er i gang med en rundspørg. Altså, det vidste jeg simpelthen ikke noget om, men Pia, jeg er meget spændt på at høre, hvad det er, jeg har sat i gang.
Ja, jeg tror ikke, at det er noget, man kan sådan få optaget i et form for videnskabeligt tidsskrift, men jeg synes alligevel, at spørgsmålet er spændende, fordi det er uklart for mig, hvad det er, Venstre egentlig vil, når vi har været igennem et valg. Vil de i en midterregering, eller vil de på et tidspunkt mod et blåt projekt? Det skal vi se lidt nærmere på nu.
Jeg håber da, at der kan komme en blå regering, og så er det ikke så afgørende for mig, hvem der er statsminister. Det er afgørende, det er indholdet af, hvad den blå regering så kan blive enige om.
Vi skal lige se på, hvordan Venstre har det lige nu. Altså, vi har jo at gøre med en patient, som har været ude for en eller anden form for alvorlig trafikulykke, fik en ordentlig smadder ved valget i 22. Der fik de 13,3% af stemmerne. Siden da er det jo faktisk gået nedad, og nu er de i Venstre jo lettet over, at man har stabiliseret sig. Man ligger sådan over 8, men jo sjældent over 10. Hvordan, Jakob, med indgående kendskab til Venstre, kan man være tilfreds med det?
Ja, men det kan man, fordi hvis man kigger bare ganske få måneder, måske så meget sagt, men kigger man et år eller to tilbage, så kunne udsigten have været meget, meget værre. Jeg kan huske for cirka halvandet år siden, der holdt jeg et oplæg for en gruppe venstrefolk. De havde spurgt, om ikke jeg ville komme og dele min analyse af, hvordan det hele så ud. Og jeg startede med at præsentere dem for en 2030-plan. Og de blev helt glade. De tænkte, du ved, ligesom jeg, det kunne handle om sådan noget med økonomi og råd og sådan nogle spændende ting. Men det, jeg viste dem, det var i stedet for en linær fremskrivning af Venstres meningsmålinger, som ville ramme 0,0% vælgeropbakning i 2030. Og det tjener,
den er hård at præsentere.
Det er det, men det tjener det formål at minde folk om, at som politisk parti er der altså ikke noget, der er givet. Det er ikke givet for et politisk parti, at selvom du har været relevant i fortiden, så er du også relevant i fremtiden. Og Venstre var i realiteten i så frit fald, at jeg i hvert fald var i tvivl om partiet også om 5 eller 7 eller 10 år ville have den position, som de har haft historisk. Der er det lykkedes trods alt at stabilisere. Man har standset blødningen. Der er ikke så meget, der sådan rigtig peger frem og op endnu, men det er trods alt lykkedes for Venstre efter en helt enorm tumultarisk periode. Først med Løkke og Christian Jensen og Inger Støjberg og alle mulige, der forlod partiet i vrede, og så Jakob Ellemann, som havde et meget lidt succesfuldt formandsperiode, så er det trods alt lykkedes for Lund og for Lose at stabilisere skuden.
Men den seneste måling, den er, Thomas, på 9,4. De er mindre end Liberal Alliance, de er mindre end Danmarksdemokraterne. Så kan det godt være, at man kan glæde sig over, at man ikke falder, men det er jo stadigvæk, altså det er jo svært at se vejen ud af det her.
Ja, og på den måde, så Venstre har vel skulle gøre op med sig selv, om de har været ramt af sådan terminal cancer, eller bare sådan posttraumatisk stress, ikke? Altså, og måske er man bare endt et sted, hvor det sådan er posttraumatisk stress, hvor man har nogle eftervirkninger af nogle begivenheder, som har været voldsomme for Venstre, hvor at, man har et parti til højre for sig, og et parti til venstre for sig, som i virkeligheden sådan er udbrydere af Venstre.
Moderaterne og Danmarksdemokraterne.
Lige præcis. Så på den måde, altså Venstre, de, vil, altså, de finder vel trøst og ro i, at de på en eller anden måde tror på fremtiden, hvilket har været svært, som Jakob har været er inde på, og at man på en eller anden måde har fundet et plateau, hvor man tror på, man kan blive.
Og så dem af magtens lyttere, der hørte vores, vores udsendelse, hvor vi sendte live fra folkemødet på Bornholm, hvor vi jo også havde Sofie Findling, der har været rådgiver for Mette Frederiksen med. Der fortalte jeg om, at Sofie og jeg talte om i den udsendelse, at jeg havde givet hende et råd, da hun ligesom overtog paladsen i statsministeriet. Det råd, jeg gav hende, det var at være enormt opmærksom på, hvad der sker i dit eget bagland, i din egen folketingsgruppe, fordi rigtig mange problemer kommer derfra.
Mm-hmm.
Og der må man sige, der er det i hvert fald lykkedes for venstrefolkene med den nye ledelse at få skabt ro internt i partiet. Det er slet ikke nok til, at der er noget, der endnu peger frem. Det er slet ikke nok til, at man ser nogen fremgang i meningsmålingerne. Men en forudsætning for, at der er nogle danskere, der gider stemme på parti, det er uanset om det er Venstre eller om det er nogen af de andre, det er, at partiet ikke fremstår som sådan en total rodebutik i strid med sig selv. Og der er kommet noget ro på, men der er ikke nogen tvivl om, at de har brug for at tegne et klarere billede af, hvad er Venstres rolle, hvad er det, man får med Venstre? Det står ikke så tydeligt i dag.
Men hvis vi ser nemlig på de seneste år, så har det jo været en brutal affære at kigge på Venstre med mange interne magtkampe, da Jakob Ellemann tog over, så var det jo hans erklærede mål, at nu skulle de indre fløjkrig stoppe, og det stoppede jo på ingen måde, altså det fortsatte jo bare for fuld styrke. Og der må man jo sige, at der har man jo formået med Troels Lund Poulsen i spidsen at få ro på bagsmækken der. Hvad er det, man er lykkedes med der?
Jeg tror, det er flere ting. Altså, for det første, så er der ikke nogen tvivl om, at Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose jo grundlæggende bare har bedre styr på deres parti, end Jakob Ellemann har. At deres magtposition simpelthen er mere cementeret, end det var for Jakob Ellemann. Og så er det jo også sådan, at hvis du er faldskærmsudspringer, og du har et spring, hvor din skærm ikke udløser, og du er nødt til at udløse den her reserveskærm, altså så bliver man, det er jo sådan en nærdødsoplevelse, altså så er man jo nok lidt mere forsigtig, og det tror jeg også har været stemningen i Venstre, at man var på vej ud i noget, der var selvdestruktivt, og hvor man kunne se med Jakobs fremskrivning, at det endte et sted. Og den mekanisme er der jo trods alt også i nogle partier, at på et tidspunkt, så ved man godt, at så leger man for meget med tændstikkerne, og så er man nødt til at stoppe.
Men det, som mange venstrefolk sagde, når man ligesom konfronterede med de her dårlige målinger og det dårlige valg, så siger de, jamen Venstre er jo blevet spaltet i tre, som du også nævnte, Thomas, Moderaterne, Danmarksdemokraterne og så Venstre. Så har der jo været sådan lidt spekulationer om det så ville forblive sådan. Man kan sige, ser man på Moderaterne, så har de jo fået et ordentligt hug i meningsmålingerne. De ligger rigtig dårligt. Men Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen som nyt parti har jo formået, at de fik et flot valg og har jo faktisk ligget ret stabilt i målingerne uden en eneste skandalesag faktisk. Det må da være bekymrende for Venstre at se en spiller, der faktisk er kommet for at blive i dansk politik.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at Danmarksdemokraterne har jo grundlæggende overtaget rigtig meget af det, som sådan lidt karikeret er blevet kaldt Jyske Venstre. Altså, og det er folk, der på en eller anden måde bor uden for de store byer. Det er folk, der har en eller anden tilknytning til fødevareerhvervet, til det frivillige Danmark, til meget af det der, sådan, den der sådan lidt konkrete hverdag, som opleves, tror jeg, anderledes end for sådan nogle storbyrotter, som også vil godt afsløre alle os tre, der sidder i studiet. Vi bor og lever og har vores hverdag her i København, ikke? Og der er ikke mange venstrevælgere. Men det er der altså, hvis man kommer ud på den jyske højderyg og møder folk, der har deres gang i de mindre lokalsamfund. Og det er et kæmpe problem for Venstre, at det, der har været partiets traditionelle magtbase, der hvor man har fået sine vælgere, de gik først fra Venstre over til Dansk Folkeparti. Det gjorde de i 2015, da Løkke havde sine problemer, og Dansk Folkeparti toppede. Så kom de aldrig rigtigt tilbage, og nu virker det, som om de har slået rødder hos Danmarksdemokraten. Og det er en kæmpe strukturel udfordring, så Venstre ikke kommer til at kunne råde bod på i nær fremtid. Så Venstre skal indstille sig på, at det, der tidligere var et parti, som kunne have 20, 25, 27 procent af vælgerne, det er nu et parti, som på en god dag har den halve størrelse.
Det er new normal for Venstre, det må de indse, også selvom de har fået en landmand i spidsen. Men Troels Lund Poulsen, som jo så har siddet som formand siden Jakob Ellemann, han trak stikket, han skal opbygges som formand. Prøv lige ud fra et rådgiverperspektiv at gøre os lidt klogere på, altså hvordan opbygger man en formand? Hvad er vigtigt, hvis man skal være succes som en partiformand?
Altså, jeg tror, den vigtigste egenskab som partiformand og som en del af ledelsen af en regering, det er, den vigtigste del af dit brand, det er kompetence. Det er, at du bliver anset for at være dygtig.
Og det gør han jo.
Og det gør han. Det er ikke den eneste del af dit brand, men det er den vigtigste del af dit brand. Altså, man kan sige, det er det, der har reddet Løkke i mange sammenhæng. Det er, at selvom han er en umulius i nogle sammenhæng, så er der rigtig mange vælgere, der stadigvæk anser ham for at være dygtig. Det er der også rigtig mange vælgere, der formentlig anser Troels Lund Poulsen for at være. De anser ham formentlig også for at være kedelig, eller de anser ham for at være en person, de måske har svært ved at komme tæt på og kende. En person, som virker som en, der er dybt nede i politik, men ikke er så meget andet end det. Og vælgerne vil gerne have en hel pakke at stemme på. Og man kan sige, det er vel det, Venstre forsøger. Det er vel at vise, at det er et menneske, der har lavet andet end også at sidde på Christiansborg.
Ja, og i virkeligheden, hvis man skulle prøve at sammenligne med en politisk figur, som måske ville kunne sammenlignes med, hvad er det, Venstre arbejder hen imod? Altså, vi kan altid huske Marianne Hjelved.
Mm, håndtasken.
Som jo var helt utrolig kedelig leder af Radikale Venstre, som ikke havde nogen stor folkelig appel, men som alligevel lykkedes med at få et periodevis gode valg, periodevis et dårligt valg, men altid havde en central rolle i dansk politik, fordi hun var kompetent, og fordi hun var placeret et sted, hvor magten var. Og så man kan sagtens være i toppolitik, man kan sagtens have indflydelse, man kan sagtens være relevant, uden man nødvendigvis lykkes med at slå håret ud og være helt vanvittigt populær, men det er klart for Venstre, hvis de har en ambition om, at de skal finde tilbage i statsministeriet, så bliver Venstre også nødt til at stå stærkere i egen ret. Så nytter det ikke noget, at de ligger rodet rundt på 8-10% af vælgerne. Så skal de simpelthen højere op, og det kræver også, at Troels Lund han får et lidt stærkere folkeligt gennemslag.
Men det er jo tit en interessant diskussion, det her med, hvilken vej skal du egentlig gå med en partileders brand, fordi at kedeligt kan jo også noget.
Mm.
For eksempel, hvis man husker tilbage, da François Hollande skulle være præsident i Frankrig, altså der forsøgte det franske Socialdemokrati og Socialistpartiet jo ikke at gøre ret meget andet end at forsøge at portrættere ham som en normalt menneske. Fordi man kom fra Sarkozy, altså som var mildt ekscentrisk. Man kan sige, hvis man peger på en dansk politiker, som da Bjarne Corydon var på sit højeste, var han jo også sådan, et brand som sådan et relativt almindeligt normalt menneske, der var ret ukendt og pludselig blev finansminister, men som jo ikke på den måde var deltager i Vild med Dans eller noget andet i den sammenhæng. Altså kedeligt kan noget, og normalt kan noget.
Må jeg bryde ind med en helt genial Bjarne Corydon anekdote?
Altid, Jacob.
Jeg kan simpelthen huske, Bjarne Corydon blev statsminister i Helle Thorings regering. Thomas, du var selv med på holdet dengang.
Og finansminister blev han.
Ja, finansminister, undskyld. Og jeg kan huske, jeg sad så hjemme hos fjernsyn, og det var ikke politisk dækning, det var en helt almindelig nyhedsudsendelse. Det var TV-avisen, tror jeg. Helt år efter, at Bjarne han var blevet finansminister, havde en af de allermest magtfulde poster i dansk politik.
Nej, nu det tror jeg godt, jeg ved.
Og så var Danmarks Radio, de var ude at lave forbrugerfjernsyn, hvor de var ude i et supermarked på Amager og skulle høre noget om forbrugernes indkøbsvaner.
Ja.
Og så havde de simpelthen stoppet en i et supermarked på Amager og spurgt, hvad var der ligesom i indkøbskurven? og ham, de havde stoppet, det var så Bjarne fra Amager. og der var simpelthen den der stakkels journalist, der var ude at lave dækning. Hun anede ikke, at Bjarne fra Amager, det var landets finansminister. Så man kan godt lykkes med at få noget ud af en politisk karriere, uden man har den helt store, brede folkelige appel.
Men handler det ikke om, jeg har det sådan, at det er noget med ægthed? Altså, det er vigtigt for politikere at være ægte. Du kan ikke lade som om, at du er mega sjov, hvis du i virkeligheden er en tørt kiks. Så dyrk den tørre kiks. Du kan ikke lade som om, at du er mega folkelig, hvis du er mega elitær. Så dyrk det elitære. Altså, er det ikke også vigtigt at bevare noget ægthed?
Jo, altså den der autenticitet omkring politikere kan vi jo alle sammen mærke, ikke? Altså jeg tror både Jacob og jeg med henholdsvis de politikere vi har arbejdet for har nået frem til, at det her med at forsøge at lave dem om, det er en rigtig dårlig idé. Altså det opgaven er i virkeligheden mere at gøre dem til den bedste version af sig selv.
Mm-hmm.
Lykke skal være Lykke, og Helle skal være Helle, og Mette skal være Mette, og Troels Lund skal også være Troels Lund. Og derfor kan man måske også diskutere visdommen i, om han skal portrætteres som en mild og rund familiefar, frem for at i virkeligheden være det, han er. En hård negl, et politisk dyr, en, der kan få ting for hånden og skabe resultater. Det tror jeg er den der balancepunkt, eller den vægt, som man står og diskuterer med sig selv i Venstre, hvad er egentlig den rigtige måde at fremstille Troels Lund på?
Og det, som de jo så har set som en måde, hvor man kan få Venstre ud af krisen, det er jo ved at indsætte en stærk toer under Truls Lund, nemlig Stephanie Lose, som jo kommer fra det, du talte om før, Jakob, det jyske. Det bagland, som Jakob Ellemann måske ikke havde så nær en kontakt til.
Ja, Stephanie Lose var jo politisk leder i Region Syd, og fik faktisk helt vanvittigt flotte stemmetal, da hun stod øverst på stemmesedlen dernede. Sad rigtig mange år nede, fik altså tusindvis og er der tusindvis af personlige stemmer, var enormt respekteret for den måde, hun ledte det politiske arbejde på, og var jo i første række tiltænkt sådan en rolle i en ledelse af Venstre, hvor Troels Lund skulle styre det landspolitiske, og Stephanie Lose skulle styre det, der foregik i partiet og i baglandet. Og så, da Jakob Ellemann lige pludselig ikke længere var en del af politik, så endte det med, at man tog Stephanie Lose helt ind på ministerholdet, og den måde, hun har ramt Christiansborg på, har jo ikke været en måde, hvor tror jeg, at den brede dansker har oplevet, hvad er det egentlig, Stephanie Lose går og siger og mener, fordi hun siger og mener ikke særlig meget udadtil, men der står afgrundsdyb respekt for hende internt i regeringen og blandt de politikere, hun forhandler med, om at hun er knusende dygtig, hun er arbejdsom, hun er til at stole på. Så hun er lykkedes med i virkeligheden at indtage sådan en rolle, som i virkeligheden sådan meget den, der genererer meget af rugbrødsarbejdet internt i Venstre-regeringen. Problemet for Venstre er bare, at det ikke er nok kun at være god på de indre linjer. De skal også have nogen, der tegner dem udadtil, og der supplerer Lose og Lund ikke hinanden særlig godt, fordi de er begge to bedst omkring et mødebord, hvor de sidder og kværner notater derudaf.
Man har sådan en fornemmelse af, at det sådan er, altså på tidspunkt får de at vide, at de i virkeligheden er bror og søster. Altså, de er jo på den måde sådan politiske siamesiske tvillinger, og der er et eller andet omkring profilen for Venstre, som på den måde bliver ret endimensionel.
Men, og uden at det skal være sådan et hyldesprogram for Lose, så er det jo ikke bare de politikere, hun forhandler med, der roser hende. Jeg synes jo også, det er, når man snakker med venstrefolk, der er rigtig mange, der siger, jamen, vi snakker ikke med Troels Lund Poulsen, han er simpelthen for travlt. Hvis vi skal vende noget, hvis vi har brug for lige at finde ud af, hvad er linjen her, hvad mener vi her, hvad gør vi her, jamen så er det Lose, de tager fat i. En ja. Kæmpe spiller også internt i Venstre jo.
Ja, hvis man skal tage et kig, hvis man lige åbner motorrummet til Venstres ministerhold et kort øjeblik, så Stephanie Lose, hun er økonomiminister. Og den rolle, det var egentlig tiltænkt, det var Troels Lund, der skulle have den rolle, men økonomiminister er jo et ministerium, hvor der er meget, meget lidt sådan politisk drift. Der er næsten ikke noget lovgivning. Du har i virkeligheden formelt ansvar for meget, meget lidt. Du skal lave en økonomisk redegørelse, der gør en status på dansk økonomi, men ellers skal du næsten ikke levere noget indhold.
Det var derfor, Ellemann gerne ville have det ministerium, fordi så var logikken, at han havde tid til at pleje Venstre på et tidspunkt. Som er der snak om.
Ja, Ellemann skulle være forsvarsminister, og Troels Lund skulle være økonomiminister. Og så skulle Troels ligesom sidde og drive mange af de der sager, der var i regeringen. Så endte det med, at Troels han blev forsvarsminister, og så måtte Stephanie Lose tage økonomiministerposten. Men den post, den gør, at du har faktisk tid til at sidde og læse dig rigtig grundigt ned i alle regeringspapirerne. Du har tid til at lytte til baglandet. Du har tid til at holde møde med alle dem, du skal mødes med, fordi du har ikke så meget sådan ren ministeriedrift. Og derfor er det ret fornuftigt at have en siden der, som i virkeligheden skal sikre det indre liv, at det er velfungerende.
Ja, og man kan sige, det var den samme post, som Margrethe Vestager valgte i SRSF-regeringen. Man kan sige, hvis du kigger på ressortet, så altså, hvis man kigger ud af vinduet om formiddagen, så ved man ikke, hvad man skal lave om eftermiddagen. Altså, der er ikke mange sager, du på den måde skal forholde dig til. Og det betyder jo, at man har rigtig god til at forholde sig strategisk til regeringsarbejdet. Du har god tid til at passe dit parti og dit bagland. Du har jo også god tid til at opbygge sådan en politisk platform, fordi du spilder ikke tiden med at sidde i samråd eller have møder i forligskredsen og den slags ting.
Men så lad os lige tage et ekstra kig på Lose, som jo, jamen, altså jeg tror nærmest, hun vil tage det som et kompliment, hvis jeg siger, hun er til den kedelige side. Og det, jeg baserer det på, det er en faktaboks, der var i Politikken på et tidspunkt, hvor hun ligesom bliver spurgt til alt muligt forskelligt. Ja, der tager jeg lige nogle eksempler her. Hvilken bog har hun på natbordet? Ingen. Læser kun i ferie. Politiske forbillede? Ingen. Seneste teaterbesøg? Husker ikke. Bil? Skoda Octavia? Yndlingsfilm? Ser næsten aldrig film eller tv? Forkærlighed for Top Gun? Altså, hvad siger det om Stephanie Lose?
Jamen det siger, hun er en arbejdsbi, og hun er flittig, og hun vil også gerne bidrage til det der billede af, at hun er sådan en, der bare passer sine ting, for tingene gjort. Hun behøver ikke at gå ud og være populær og gøre alt muligt til. Hun har også oplevet, at man faktisk godt kan blive respekteret for det faglige. Altså, som jeg sagde før, hun fik tusindvis af stemmer i Region Syd. Og der var hun jo den samme type politiker, som hun er i dag i landspolitik. Så man kan sagtens få vælgernes respekt og kollegaernes opbakning ved at være hårdarbejdende og flittig. Og det er det, hun gør. Og så pyt med, at vi andre også synes, hun ser en lille bitte smule kedelig ud.
Og hun er også en, der sælger pølser frivilligt på stadion i forbindelse med hjemmekampe jo.
Ja, det er rørende. Hvad hedder det? men det, altså de der spørgsmål er jo tit nogle af de værste at få som politiker, fordi at man har ikke tid til at læse bøger og gå i teatret, og når så politikken eller et andet velmenende medie prøver at stille spørgsmål i den retning, så er det, altså så skal man lidt ud på de lange ski for at finde på noget, og der kan man sige, der vælger Sofie Lose jo den
nemme
vej.
Stephanie, altså.
Stephanie Lose, hun vælger sådan den nemme vej, nemlig ærligt, bare at sige, at det ved hun ikke. Altså, jeg kan huske, Helle og Løkke blev på et tidspunkt i en valgkamp stillet en opgave, de skulle sige noget pænt om hinanden.
Den er svær.
Og det var også et af de sådan tidspunkter i den valgkamp, hvor der var sådan stille i mere end sådan 5 sekunder i sådan et duellen imellem dem, fordi det var, altså nogle af de der spørgsmål, som kommer sådan lidt fra uventet kant, de kan være svære at svare på.
Jeg kan huske, jeg har siddet faktisk både med Lars Løkke og før det med Anders Fogh, og hvor skulle prøve at svare på også sådan et lidt poesibogsagtigt, venindebogsagtigt spørgsmål, som de der, du fik fra Stephanie Lose før, som handlede om musik. Og hvor de så er blevet spurgt, hvad var noget af deres yndlingsmusik? Og så hjulpet med at udstyre dem med et eller andet, som de kunne svare. Problemet var så, at når det så fik stillet spørgsmålene igen efterfølgende, så kunne de ikke huske, hvad det var for en yndlingsmusik, de havde svaret, fordi de hørte aldrig musik. Altså, men jeg kan også høre, Løkke, han svarede Meatloaf, Bad Out of Hell. Og så skete der det på et statsbesøg til Korea, at de der koreanere, de ville jo gerne behandle deres gæster ordentligt. Så der stod et koreansk militærorkester under middagen og spillede Meatloaf Bad Out of Hell i en koreansk militærorkester-version, alene ud af respekt for, at Lars Løkke jo havde sagt i sådan en poesibogsformat, at Meatloaf Bad Out of Hell, det var altidens nummer.
Vidste han altså, at det skete? Kunne han godt ligesom regne ud?
Overhovedet ikke. Vi var totalt paf over, hvorfor i alverden. Hvad var det, de spillede, de der stakkels orkester? Og da vi fandt ud af, at det var Meatloaf, tænkte vi, hvorfor pokker gør de det? Og så fandt vi forklaringen på det.
Det var okay, ikke? Jeg synes, Joy Mogensen som kulturminister kom jo ud i voldsom stormvær, fordi hun kom til at sige, at hendes yndlings-CD, eller hvad søren det var, hun blev spurgt om.
Det var Absolute Music?
Ja, præcis. Og det var altså ikke fint nok, hvis man var kulturminister.
Nyrup blev engang spurgt om, stillet samme spørgsmål, og så tror jeg, han havde måske tænkt lige lovligt længe over det, og så fandt han ud af, at han ville svare outlandish. Hvorefter, at jeg tror faktisk, det var DR, der lavede indslaget med ham, så spurgte han, kan du ikke lige nævne et nummer for deres seneste udgivelse? Hvorefter der blev helt stille. Så der er jo et eller andet med, at man skal svare ærligt. Det gjorde Løkke, og det gjorde Lose også. Det er nok jo, det klogeste.
Og så er der også noget med nogle gange, skummer og blive ved din læst. Altså ja. Helt ærligt, hvis man ikke er til alt det der tant og fjag, så man vil ikke bare passe sit arbejde og passe sin familie, så er det måske også fair nok, at det er det, man siger.
Altså. Og ved du hvad, Jakob, nu er jeg så glad for, at vi skal snakke lidt substans. Fordi,
det er dejligt, det glæder mig sådan til.
Jamen, det tænker jeg også, fordi at alt det her udenomsnak, det er jo også underholdende at sige meget om, hvem de er som politikere. Men når de to bror og søster, Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen, kigger tilbage på året, der er gået for Venstre, hvilke stik har de så trukket hjem? Udover at der er ro på bagsmækken, de har været på tur, de har plejet baglandet, det går godt i regeringen. Hvor har de så fået nogle sejre igennem?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at venstrefolkene kigger tilbage på en folketingsperiode, hvor de egentlig er rimelig godt tilfredse, fordi de har fået løst nogle store ting. Altså, den der grønne trepart, altså der, hvor man jo i virkeligheden forsøger at få landbruget og naturens interesse til at mødes, det er jo noget, som har martret Venstre i årevis, og hvor det faktisk tyder på, at det er ved at lande på en måde, hvor alle i virkeligheden kan godt se, at der er ved at ske noget forandring, som både er godt for landbruget og godt for naturen. Ret stor sag for Venstre. Der er blevet vedtaget nogle af de skattelettelser, som for venstrefolkene var en relativt stor ting. Og så er der den der sundhedsreform, som jo ikke har fået noget stort gennemslag, men for en politiker som Sofie Løde, som jo måske konkurrerer med Løkke og i øvrigt også med Stephanie Lose om, vil at være de tre politikere i landet, som har sådan en stærkest kompetence på sundhedsområdet, jamen så en sundhedsreform, der laver grundlæggende om på, hvordan laver vi vores sundhedsstruktur og vores behandling, jamen det betyder noget. Så der er sådan en del mærkesager, som sådan traditionelt i hvert fald vil være oplevet som venstrepolitik, som man ville kunne sætte flueben ved hen over det seneste års tid.
Jeg synes også, altså, jeg var venstre og kiggede ned over listen, så ville jeg være enormt godt tilfreds. Altså en beskæftigelsesreform.
Store besparelser på
jobcenter. Store masser af penge. Man sparer på jobcentrene, man investerer i forsvaret, styrker det. Dansk økonomi har det rigtig, rigtig godt. Altså fra sådan en venstresynspunkt, så burde man være i godt humør.
Men hvad med så forsvarsministerposten, som Troels Lund Poulsen jo sidder på? Det gør han jo blandt andet, fordi der i Venstre er en logik om, at de temaer, sikkerhedspolitik, forsvar, tryghed, det er nogen, der appellerer til vælgerne. Dem vil de gerne styrke. Og der har de jo lavet mange aftaler. Der er Troels Lund meget i spil. Men får de nok valuta for pengene for den ministerpost?
Det synes jeg egentlig, de gør. Altså, når man kigger på, hvordan Troels Lund Poulsen måler, så synes jeg egentlig, det ser ret fornuftigt ud, når vi lige været igennem, hvad han er for en profil og sådan nogle ting. Så det synes jeg egentlig, man kan være meget godt tilfreds med. Altså, jeg har det sådan med forsvarsministerposten, at altså ja, det er traditionelt en god post at have som politiker, fordi du har mulighed for ligesom at tale til nogle emner, som vælgerne er optaget af. Også en svær post. Altså, det er også en post, der kommer med rigtig mange svære sager, og der er, altså, forsvaret har jo ry for, at der altid er en eller anden papkasse med papirer, som de lige har glemt, og så dukker der en eller anden dårlig sag frem. Det er der jo altså også som forsvarsminister. Så jeg synes egentlig, man må sige, at det synes jeg, han kan være godt tilfreds med.
Men jeg tror også, Pia, det er jo ikke for at nedgøre logikken i det, men jeg tror simpelthen ikke, at Troels Lund Poulsen først og fremmest er forsvarsminister, fordi det kan give valuta hos vælgerne. Jeg tror faktisk først og fremmest, han er forsvarsminister, fordi han synes, det er helt vildt meningsfuldt og helt vildt vigtigt. Altså når man hører, jeg var selv en af dem, som da regeringen blev dannet, jeg talte også med både Troels Lund og med Jakob Ellemann i den proces. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor Venstre gerne ville have forsvarsministerposten.
Mm.
Men når man hører Troels Lund fortælle om forsvarsministerposten, om hvor meningsfuldt han synes, det er, den opgave, han varetager, og den rolle, som forsvaret spiller, selvfølgelig i opbygningen af det danske forsvar og i bistand af Ukraine. Man får en oplevelse af, at Troels Lund Poulsen sidder på et ministerområde, som han synes er helt, helt, helt afgørende og helt vildt meningsfuldt. Og nogle gange betyder det jo også lidt mere, end hvad der ligesom strategisk er klogt, og kunne det være strategisk smartere, hvis han lavede noget andet. Altså, han laver noget, som han er pavestolt over, og som han faktisk føler gør en forskel. Men, og det tæller også for et eller andet.
Men kan det ikke også være med til at begrænse ham? Altså, han bruger jo al sin tid på det. Når vi ser ham til pressemøder og så videre, så handler det om krudt og kugler og våben. Altså, der var på et tidspunkt, det er første stykke tid siden, men bare lige for at illustrere, hvor lidt tid han har i døgnet, så gav han jo et interview, hvor han sagde, jeg vil ikke sige, at jeg har nogen særlig tid til mig selv. Det skulle da lige være, da jeg er nede for at hente benzin til plæneklipperen. Men jeg har ikke 3-4 timer til bare at drikke kaffe og kigge ud i luften. Altså en mand, der har så stramt et program, som arbejder hele tiden og har en ministerpost, som fylder så ekstremt meget. Kan det ikke være begrænsende i forhold til, at han jo også skal mene noget om alt muligt andet?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den ministerpost, Troels Lund Poulsen har, den har han jo oveni. Altså han også har et fuldtidsarbejde ved siden af, som er at lede regeringen og være formand for Venstre, og altså han sidder i regeringens interne udvalg, så det er en hård post, fordi der er rigtig meget altså alene på hans fagressort. Så på den måde der må han have problemer med at få timer nok i døgnet. En anden udfordring for ham, det er jo at i og med at vi har den her række af internationale konflikter, at det jo også er et område, hvor statsministeren fylder meget. Og man kan sige, det der med, at man som ressortminister har, hvad skal man sige, spillepladen for sig selv, der er jo altid en risiko, skråstreg sandsynlighed for, at en statsminister blander sig i de ting, som statsministeren synes er relevant og spændende. Og der kan man sige, der er han jo lidt i konkurrence med Mette Frederiksen, sådan som det internationale klima er lige i øjeblikket. Og der må man jo sige, at indtil nu, der er ikke fordi, at Troels Lund Poulsen har slået fuld valuta af, at han er forsvarsminister. Tværtimod så har Mette Frederiksen jo faktisk formået at løfte Socialdemokratiet og også sine egne tal på baggrund af den debat og den, vi har i øjeblikket.
Så Så lad os se lidt nærmere på, hvad det er, at Venstre skal efter et valg. Troels Lund Poulsen har jo på et tidspunkt sagt, at han engang godt kunne tænke sig en blå regering, men ellers er det jo sådan lidt småt med ordene om, hvad han egentlig ser for sig efter et valg. Men en af de gange, hvor han har været en lille smule konkret, det var i det program, der hedder Middag med Magten, sådan et lidt anderledes interviewprogram, hvor at verden Christoffer Eriksen sidder og spiser en middag med en politiker. Og der spørger Christoffer Eriksen, hvad Venstre skal efter næste valg.
Jeg vil gerne høre om... Om du satser på at være i regeringen med Mette Frederiksen efter næste valg?
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Det tror jeg afhænger af mange forskellige ting. Det afhænger af, hvad for et valg Venstre får. Om Venstre får et valg, der gør, at det giver mening at være i regering.
Jeg var overrasket over, at da jeg sad her med Morten Messerschmidt, at der spurgte jeg ham, hvem der var hans foretrukne statsministerkandidat. Hvem tror du, han svarede?
Han svarer nok ikke med det, faktisk.
Vil du komme med et bud?
Ja, jeg tror, han har foretrukket mig.
Ja? Har han sagt det til dig?
Nej.
Hvad tænker du selv om det?
Ja, der har jo ikke rejst noget folkekrav om det endnu. Hvor er Venstre ligger på omkring 10%. Vi er slet ikke i den situation, hvor jeg skal stå og udråbe mig selv som statsministerkandidat. Men må der ske det efter et valg, at alle siger, at vi er i en svær situation. Vi må bede Troels om at sætte sig i spidsen for det, så vil jeg da ikke udelukke det. Men det er ikke sådan, at jeg skal stå og sige... Nu er jeg en kæmpe chef, så jeg er statsministerkandidat.
Altså nu sidder vi og snakker om, at han måske kan være en lidt tør kiks, og så hører vi et lille bitte klip, så sidder vi alle tre og griner. Men her er jo en mand, som kan man sige holder alle døre åbne. Der er ikke den lem i kongeriget, som han ikke har sat en lille smule på klem.
Nej, og det ene er, det giver et meget sjovt indblik i, at Troels Lund er nu lavede Thomas den hårde analyse af ham som en hård negl og en magtpolitiker, og det er han. Men hvis man lærer ham at kende, så er han faktisk også ret lun og ret sjov. Man oplever det bare meget, meget sjældent. Men vi fik et lille fli af det i det her øvrigt ret fine interview, de har over en bid mad. Venstre kommer til at stå sådan lidt uafklaret frem mod næste folketingsvalg. Men hvis der er én ting, der er 100% sikkert, så er det, at Venstre kommer ikke til at gøre andre blå partier til statsministerpartier.
Nej, okay.
Altså, Venstre vil gerne selv have statsministerposten, men som vi også hører Troels Lund sige her, situationen er jo der, hvor det virker skørt. Altså, forudsætningen for, at Venstre kan begynde at tale om det, det er, at der er en række partier udenom Venstre, der begynder at sige, at vi synes faktisk, at Troels Lund burde være statsminister. Jamen, så kan det da ikke udelukkes, at man kunne fortsætte. Men det mest sandsynlige er, at Venstre vil gerne være så tæt på magten som muligt, og alting tyder på, at magten, jamen, den sidder Mette Frederiksen på. Så hvis jeg skulle lægge opsparingen på et eller andet, så vil jeg da sige, at Venstre var en del af en Mette Frederiksen-regering, også efter næste folketingsvalg.
Og hvis, når vi taler om muligheden for, at han kunne gøre en anden blå politiker til statsminister, så er den eneste relevante spiller vel Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, som jo i nogle målinger er større end Venstre. Men det kommer ikke til at ske.
Altså, jeg kan slet ikke se, at Venstre skulle pege på Vanopslagh som statsminister. Jeg har svært ved at se, at Vanopslagh selv skulle melde sig på banen. Altså, det kan jeg ikke se logikken bag dem. Det vil, altså, men så på den måde, der tror jeg, at DNA'et i Venstre er, at hvis der er et blåt parti, der skal sidde i statsministeriet, så er det Venstre.
Og dem, der kan huske politisk Danmarks historie, kan huske helt tilbage i sidste årtusind, ved også, at dengang, nu er vi flere årtier tilbage, beklager, det bliver en lille smule langhåret, men der kæmpede Venstre og Konservative Folkeparti jo om, hvem var det egentlig, der var statsministerpartiet på den blå side af stregen. Og da først magten skiftede, da først Konservative gik fra at være statsministerparti med Poul Schlüter som statsminister, til at Venstre fik den med Anders Fogh som statsminister, jamen så er der næsten ingen vej tilbage. Og det er venstrefolkene godt opmærksomme på. Så hvis Venstre har en ambition om på et tidspunkt igen at skulle genindtræde i statsministeriet, så nytter det ikke noget at gøre Alex Vanopslagh eller Inger Støjberg eller en eller anden til statsminister. Så bliver det nødt til enten at tage den selv, eller at leve med, at så bliver der en periode, hvor alle ligesom bare er uden for indflydelse.
Det er også, altså, jeg mener, det er også lidt, altså, det bliver en lidt teoretisk diskussion. Altså, var det til at sige, at bede en dværg om at spille NBA? Altså, at gøre en blå politiker til statsministerkandidat, når man kigger ud over feltet, er jo bare altså, irrelevant, ikke?
Altså det, fordi du tænker, at de er små, eller altså, de er så langt fra et flertal?
Altså, jeg synes ikke, der er nogen politikere i blå blok med al respekt for de respektive partiledere. Det er jo svært godt at holde styr på, hvor mange af dem der er. Altså, der er sådan noget, man kan stille sig selv i spidsen for at skulle være regeringsleder i det her land.
Se, så kom den gamle Esbindoktor op i Thomas. Ja, det var dejligt, vi lige fik et kig ind under den overflade.
Men vi har jo en borgerlig opposition. Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som jo altså desperat forsøger at fremstå som et alternativ til en regering hen over midten, som jo rigtig gerne vil have Troels Lund Poulsen hjem, som Inger Støjberg altid siger. Nu har de også planlagt det, de kalder et borgerligt konvent, hvor de partier mødes. De har også lavet en hjemmeside sammen, men det ændrer jo ikke på, at der blandt de her partier er ekstremt store forskel, for eksempel på klimapolitikken. Der er immervæk langt fra Mona Juul til Inger Støjberg. Når Troels Lund Poulsen ser ud over det tilbud, de stiller frem, de kager, de ligger på hylden, er det så noget, som han kan blive lukket af?
Altså, der er blevet taget sådan en række billeder, hvor de står sammen. Altså, da jeg så det, der kom jeg til at tænke på den der film Festen. Altså med den der familie, som er sådan dybt samspilsramt, og hvor man, altså, der er ingen, der kan vente med at komme hjem fra den der fest, fordi den er så rædselsfuld. Altså Thomas Vinterberg-filmen, der sådan har nogle år på banen. Altså det er jo dysfunktionelt. Der er en meget, meget lille politisk fællesmængde. De er stort set kun optaget af at stjæle vælgere fra hinanden, kritisere hinanden, bekrige hinanden, fordi flere af dem også ligger for tæt på spærregrænsen. Altså de gnaver af benet, og det er svært. Hvis man sidder i Socialdemokratiet og kigger på det der, så er der jo en vis vægt bag, når man siger Socialdemokratiet, hvad er alternativet?
Men er det ikke en svær position for Troels Lund Poulsen og Venstre, hvis de har en drøm om, at Venstre på et tidspunkt skal indtage statsministeriet igen? Så bliver de nødt til at løsrive sig fra Socialdemokratiet, og så bliver de jo nødt til at have været med til at skabe et alternativ, danne en form for alternativ med de andre blå partier.
Men sværere tror jeg ikke, det er. Altså fordi Venstre sidder lige nu i en regering, hvor de føler sig fint tilpas. De får relativt meget politik gennemført, på trods af, at der er et rødt flertal i Folketinget. Jeg tror i virkeligheden også, men det er jo sådan en personlig vurdering, jeg tror i virkeligheden også, at Venstre, hvis der var valg, så tror jeg også, de ville få et lidt bedre resultat, end hvad meningsmålingen siger. Men meningsmålingen placerer dem jo lige nu under 10% i opbakken, det vil sige meget, meget lavt. Men Venstre kan jo godt gå ind i næste folketingsvalgkamp, Og i virkeligheden have både døren stået åbne for at fortsætte med Mette Frederiksen, eller hvis det viser sig, at vælgerne sammensætter Folketinget sådan, så bliver et blot flertal, at Troels Lund jamen, på en eller anden måde kunne bringe sig selv i spil. Mm. Men det ser svært ud, og det gør det, fordi der er rigtig, rigtig mange partier, og der er ret langt fra det ene af Dansk Folkeparti, men borgernes parti, altså Lars Boje Mathiesen, som jo i dag er indvalgt for Nye Borgerlige, men som har stiftet sit eget parti, kan også meget vel risikere at komme i Folketinget. Og det vil sige, at det blå kan blive et voldsomt kludetæppe. Han ligger på 1,8% lige nu, og spærregrænsen er 2%. Så hvis man forestiller sig, at der er 6 eller 7 blå partier, og de alle sammen ligger og roder et sted mellem 4 og sådan 15-17 folketingsmandater, så bliver det vanvittigt svært, og det bliver svært at lave en regering, som også er funktionsdygtig og kan gennemføre politik.
Jeg tror også, at Venstre må også have lært noget af sidste folketingsvalg. Altså, den ros vil jeg gerne give dig, Jakob. Altså, Venstre har også set et parti, der traditionelt har været ret dygtig til at føre valgkamp. Hvis man kigger på de valgkampe, der har været, har partiet haft masser af penge, de har været super gode til at være relevante, de har været gode til at have en sådan klar politisk platform i en valgkamp, og altså været en meget, meget kompetent modstander for Socialdemokratiet, og også i flere tilfælde ført bedre valgkampe end Socialdemokratiet. Altså, den sidste valgkamp, som Venstre førte, er formentlig den dårligste valgkamp i min levetid. Den var så ringe.
Men var det ikke bare fordi, at Jakob Ellemann-Jensen kom til at sige, at han aldrig nogensinde ville gøre Mette Frederiksen til statsminister?
Jamen, alt var galt. Altså, der var mangel på retning i deres politiske udspil. De havde, altså, de var dårlige i deres annoncering. De havde ikke nogen altså, klar retning for deres valgkamp.
Kan I huske pressemødet på Kastellet, hvor at, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann stod med solen lige i smasken og skulle forholde?
Altså, det var sådan lidt, altså, man tænkte bare, altså, jeg tænker lige, at Socialdemokratiet, de egentlig bare sagt, ved du hvad, jeg tager på vandretur i de norske fjelle, og så ses vi om 14 dage. Det var helt vildt.
Altså,
jeg har aldrig set så ringe en valgkamp fra venstre side.
Jeg er jo tilbøjelig til at være enig med Thomas.
Okay. Altså,
og ikke for at sige, at ting var bedre i gamle dage, fordi i de år, hvor jeg var med, der lavede vi også massevis af fejl. Men Venstre stod ikke stærkt ved sidste folketingsvalg. Det gjorde de simpelthen ikke. Og det kan de godt gå hen og gøre bedre. Altså nu kommer der kommunalvalg til efteråret, hvor alting tyder på, at Venstre trods alt får et lidt bedre kommunalvalg, end hvad de får landspolitisk. Og det kan give et rygstød, og det kan også minde nogle folk om, hey, jeg plejer jo faktisk at stemme på Venstre, når jeg står nede bag gardinet nede i stemmeboksen. Og nu har jeg gjort det i kommunen, og det er vel fornuftigt nok at give vide, om jeg måske skulle overveje egentlig også at gøre det landspolitisk.
Det så vi jo faktisk også ved EP-valget, som jo blev dårligt, men ikke så dårligt, som venstrefolkene havde frygtet.
Nej, venstrefolkene lykkedes jo med at få, nu er vi et år tilbage i tiden, men før sidste sommerferie var jo valgt til Europaparlamentsvalget, eller valgt til Europaparlamentet, og der lykkedes det jo Venstre, på trods af, at de faktisk fik en tilbagegang og et nederlag, lykkedes det jo nærmest at få det fremstillet som en sejr, ja. Fordi Venstres valgresultat trods alt var væsentligt bedre end de meget, meget lave forventninger, som alle havde til dem.
Nå, nu skal vi til det, du har glædet dig rigtig meget til, Jakob, min lille rundspørg. Og det er jo fordi, jeg prøver at gå sådan lidt videnskabeligt til værks her. Danmarks Radio lavede på et tidspunkt en rundspørg. Det var tilbage i december. Den viste, at 47% af Venstres byrådsmedlemmer, de mener, at Venstre bør gå til valg på en blå regering. 47% i virkeligheden. Det er sådan en god del. Kun 27% mente, at de skal gå efter, at regeringen, altså SVM-regeringen, skal blive genvalgt. Så tænkte jeg, jamen, hvad mener folketingsmedlemmerne egentlig? Altså ministerne, de siger jo, jamen, vi er bare rigtig glade for det her samarbejde. Det går godt. De kan bare sidde der i deres ministerkontor og have det godt. Hvad mener folketingsmedlemmerne? Så jeg skrev en sms til dem alle sammen, hvor jeg spurgte, om de foretrækker du en regering hen over midten med Socialdemokratiet, eller en ren blå regering, hvis de borgerlige får flertal. Og jeg lovede anonymitet. Jeg vil ikke sige, det er væltet ind med tilbagemeldinger. Jeg tror, jeg har fået 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jeg har heller ikke så mange.
Det er videnskab.
Så det er uvidenskabeligt. Men det, jeg faktisk synes, der er lidt sjovt, det er, der er ikke en af dem, som siger en blå regering. De siger, de vil overlade det til ledelsen, eller det skal være de bedste resultater, eller det skal være der, hvor vi får mest politik igennem, eller der er også nogle emojier med en solbrille hen over midten, eller også har man ikke holdning til det. Men der er faktisk ikke et eneste folketingsmedlem fra Venstre, der i en sms vil skrive, selvom de får lovet anonymitet, at de ønsker en blå regering.
Nej, og det er der sikkert flere grunde til, ikke? Altså, men for det første, så kan man sige, så er der jo ikke nogen i folketingsgruppen, der kommer til at have nogen indflydelse på det. Det er jo et ledelsesmæssigt anlæggende om, hvilken regering Venstre skal deltage i, og hvis Venstre ikke skal deltage i en regering. Men jeg synes jo også, det er lidt, altså, det er jo lidt et eksistentielt spørgsmål. Altså, det er sådan lidt, at man får foretaget en kønsskifteoperation. Det kan jo ikke laves om bagefter.
Men der
altså,
var
og hvis Venstre først går til den ene side, er det svært at gå tilbage, ikke? Og det må også være den følelse, de her folketingsmedlemmer sidder med, at nu har vi gået den her vej og bevæger sig tilbage i blå blok. Hvad kommer det til at betyde for os som parti? Det er et stort strategisk valg, Venstre står overfor.
Men Marie Bjerre, europaminister, hun kom jo til i et interview og sige, at jamen, som liberal, så er det jo logisk, at man ønsker sig en blå regering på et eller andet tidspunkt. Det blev faktisk taget lidt ilde op. Altså, er det situationen er blandt venstrefolkene nu?
Jamen, situationen er grundlæggende, Venstre er et magtparti. Altså Venstre er et parti, som gerne vil have, man kan også sige indflydelse, men basalt set handler om magt. Det gælder ude i kommunerne, hvor venstrefolkene rigtig gerne vil sidde for bordenden, og hvis ikke de gør det, vil de gerne sidde på en tung post, og det gælder også landspolitisk. Og det er ligesom den DNA, der er i Venstre, det er jo den samme DNA, der er i Socialdemokratiet. De to partier har ligesom det at sidde med ved bordet som sådan en central drivkraft i deres politiske arbejde. Og når venstrefolkene kigger ned over også de folketingsmedlemmer, som måske ikke er sådan direkte involveret i de store, tunge, strategiske beslutninger, men som trods alt sidder og udlever dem hver dag i folketingsarbejdet. Når de sidder og kigger ned over, hvad er det for noget politik, den her regering fører, så tror jeg faktisk, de fleste tænker, at det er da egentlig meget fornuftigt.
Skattelettelser.
Ja, der er ret mange gode politiske aftryk. Jeg tror, de har en oplevelse af, at det går da egentlig meget fornuftigt. Og hvis man sammenligner med for eksempel dem, der var støtteparti til den tidligere socialdemokratiske statsminister, altså de partier, I havde med, Thomas, i SF radikale regeringen. SF endte jo med at implodere og forlade regeringen, fordi de slet ikke kunne se sig selv i den førte politik. Sådan er situationen jo ikke med venstrefolkene. De har en oplevelse af, at det går da egentlig meget fornuftigt. Vi får venstrepolitik gennemført. Der er der også nogle kompromiser, men det kan vi godt leve med. Så dem, der sidder i hverdagen med det der politiske arbejde, oplever faktisk, at det går da egentlig meget fornuftigt. Og hvis det går meget fornuftigt, så kan det da godt være, at vi bare kunne blive ved med det en gang mere.
Men hvad så med de byråder, som, hvor egentlig en ret stor andel gerne vil have en blå regering? Er det så, fordi de er lidt sådan, altså, at det ligger i, så dybt i deres identitet, at selvfølgelig vil man som venstremand gerne have en blå regering, så det er det, jeg svarer?
Ja, det ligger, altså byråderne er jo vant til også at samarbejde altså med, på rådhuset med dem, der nu er samarbejdet med. Men i Venstre er der jo en sådan et traditionelt fjendebillede af, at hovedfjenden, det er Socialdemokraterne. Altså, jeg var selv med, da Løkke i 2019 udgav den her bog, der kom midt i valgkampen som en bombe, hvor det var første gang, der var en dansk toppolitiker, der åbnede for, at man kunne samarbejde hen over midten. Det var, der kan man diskutere timingen og klogskab i det, fordi det kom midt i en valgkamp, som var tilrettelagt på, at Venstre skulle ud og slås med Socialdemokratiet. Men rigtig mange i Venstre forholdt sig jo ikke til analysen, eller til, om det var klogt eller ikke klogt. Deres grundmodstand mod at samarbejde bredt på midten, det var, vi er jo vant til, at S er hovedfjenden. Så vi bliver nødt til at kæmpe med S. Og det er under forandring i Venstre, at der er flere og flere i Venstre, der ser på, at S faktisk godt kan være en samarbejdspartner. Også mere af lyst, end kun af nød.
Vidste du egentlig godt, at den bog kom der midt i valgkampen, og at man pludselig ikke skulle til at bekrige Socialdemokratiet, som man havde gjort før?
Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg var en af meget, meget få. Jeg tror måske cirka var en håndfuld mennesker, der vidste, at den der bog udkom. Og jeg var en af de få, der var meget tæt på den proces. Men det kan vi lave et helt afsnit om en dag, fordi der var alle mulige ting galt med resten af den proces. Men intentionen har jo vel også vist sig nu, at der er et virksomt politisk rum inde på den politiske midte. Det er ikke nødvendigvis populært, men regeringen får jo faktisk ting gjort.
Det der Venstres problem er jo ikke, at der ikke bliver gennemført venstrepolitik. Det er, at vælgerne ikke opdager det. Socialdemokratiet er jo glade, så længe de har magten. Altså, Socialdemokratiet er et parti, som kan leve med rigtig, rigtig meget. De kan i virkeligheden også leve med at føre politik, der ligger et stykke væk fra, hvad Socialdemokratiet mener, så længe der egentlig er ro i deres eget parti. Det går som end nok, så længe man bestemmer eller har statsministerposten. Så på den måde har Jakob jo ret i, at som venstremand, så må man være godt tilfreds med de politiske resultater, fordi de er jo glemrende. Problemet er jo bare, at vælgerne ikke rigtig indser visdommen i det.
Men er problemet ikke, at der er så langt udsigt til, at de kan indtage statsministeriet, hvis de er et magtparti, de ser sig selv som den rette indehaver af statsministertronen, så er det vel meget besværligt at sidde i en regering, hvor man har gjort Mette Frederiksen til statsminister.
Men hvis vilkårene også er, vi hørte Troels Lund Poulsen grine en lille smule af det før i det interview fra middagsprogrammet der fra Danmarks Radio. Hvis virkeligheden er sådan, at man er i en position, hvor man godt kan glemme alt om det. Altså, du ved, en første divisionsspiller i fodbold kunne også godt drømme om at spille Champions League, men det har lidt lange udsigter.
Mm.
Og sådan er det jo også for Troels Lund Poulsen. Jamen, han kunne da godt drømme om at blive statsminister, og Venstrefolkene kunne da godt drømme om at sidde og drive regeringen. Men så længe virkeligheden er, som den er, så bliver de også nødt til at spille efter, hvordan er mulighederne. Og der giver det mening for dem at søge indflydelse.
Det mest interessante er jo i virkeligheden, hvis du får et valg, som alligevel falder ud med blot flertal. Mm. Altså, hvis du får et valg, der falder ud med blot flertal, hvilken dynamik opstår der så? Ja. Altså, hvis Venstre nu får et dårligt valg, men der alligevel opstår blot flertal, hvad sker der så?
Der er det vel helt afgørende for Venstre at blive det største parti så i blå blok.
Ja, men det kan godt være, at det ikke betyder alverden, fordi nu den blå opposition, altså Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance og Konservative, de er jo fundet sammen. Når vi kommer til september, så skal de holde sådan et politisk konvent, hvor den blå del af oppositionen, de mødes og laver en eller anden form for politisk show eller workshop.
Thomas har købt billet.
Thomas kommer til at sidde på første række og klappe. Men jeg kommer nok til at følge ret pænt med i, hvad der sker. Men det, der er de blå partiers problem, fraregnet Venstre, men den blå oppositions problem, det er jo faktisk det, der også er Venstres altså, problem. Det er, at Venstre har to veje at gå. Det vil sige, hvis man sidder og Inger Støjberg eller Morten Messerschmidt, så bliver de jo også nødt til på et tidspunkt at beslutte, hvor langt vil vi gå for at lokke Venstre tilbage? Fordi Venstre kan godt leve med, at Mette Frederiksen får en periode mere, hvis de er med ved bordet. De andre blå, de sidder bare ude i mørket, de laver ikke en klap relevant politisk arbejde, og deres eneste vej til indflydelse, det er at få Venstre ind i statsministeriet. Så vil de blå partier ende med at sige, kollektivt, Troels Lund er vores statsministerkandidat, så kunne det sætte noget pres på venstrefløjen, fordi så bliver det
valg overfor, så har han noget lukket med
det her, de blå partier, som du har ret i, altså jo ikke laver dagens gerning. Altså, der er jo nødt til at være en eller anden virkelighedstjek på dem også, at hvis chancen virkelig opstår for, at de kan fjerne Mette Frederiksen, som er deres erklærede hovedfjende fra statsministerposten, hvad kan man så leve med? Mm. Kan man leve med, at man på en eller anden måde lokker lykke et sted hen? Det synes jeg er svært at se, men kan man leve med at på en eller anden måde skulle finde sammen i det der samsurium alligevel?
Men der har de blå partier jo sagt, at som det er lige nu, så vil de gøre det største blå parti til kongelige undersøger i en situation, hvor de får blot flertal. Og så er det jo så, at Morten Messerschmidt jo faktisk får sagt, jamen han tror, at de vil komme til at pege på Torsten Poulsen. Så der er også lidt forskellige meldinger fra den samlede blå opposition.
Ja, det bliver, nu er det lidt tidligt at sidde her sommeren 2025 og sidde og foruddiskontere, hvad skal der ske til et folketingsvalg.
Okay.
Det kræver nok også, at vi har nogle små fine mandatbrikker at rykke rundt med, men det bliver svært, og det bliver svært at overskue, hvad der kommer til at ske, men summa summarum er bare, at Venstre stadigvæk på en eller anden måde spiller en hovedrolle på den blå side af stregen, frivilligt eller ufrivilligt.
Og nu siger Torsten Poulsen, at der jo ikke rejser noget folkekrav i forhold til, at han skal melde sig som statsministerkandidat endnu. Og når man ser på målingerne, der kan man i hvert fald sige, det har han så ret i, fordi når man spørger danskerne, så er der 3%, der foretrækker ham som statsminister efter næste valg, hvis man kan vælge blandt en masse politikere.
Og det er jo tankevækkende, at ikke engang Venstres egne vælgere foretrækker Troelsen og Poulsen som statsministerkandidat.
Mette Frederiksen, hun får 22% opbakning her. Nå, venner, vi er ved at være ved vejs ende. Hvad ville I egentlig sige, hvis I blev spurgt til jeres yndlingssang?
Yndlingssang?
Mm.
Jamen, altså, i og med, at jeg ikke skal vælges til noget, så kan jeg jo have det privilegie, jeg bare siger, det aner jeg ikke.
du er faktisk en form for Stephanie Lose.
Det er første gang, jeg bliver sammenlignet. Men måske, hvis jeg gik ind i politik, så ville jeg måske være altså, ja, sådan en nyfortolkning af Stephanie Lose. Det vil jeg ikke afvise.
Jeg må altid ind i min Spotify for at se, hvad der er det mest afspillet, og det er altså sådan nogle dumme børnesange. Men jeg hørte faktisk også rigtig meget Absolut Music, da jeg var ung.
Ja, det gør også. Men altså, mine børn har smittet mig med god musiksmag, så jeg vil sige Benson Boone.
Jeg troede, du havde sagt St. Clair.
Nej, jeg ved ikke, om det er.
Tak for snakken.
God sommer.
God sommer.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.